Tune in Radone Sagala Americat. Sagantara Radone Sagala Americat with Tata Hagajimata Tegalgala Sati Lamaura Kahagsati Sadi Metrobandi Kudani Sagali di Damishani Sodomi Tokrat Washington DC Rasani Devers in Karakuna Mantangalkam. Babaroto legal chumis and gaya at Arobi Chamsan Kudan Barikum Lama Kudani Torbat Kopi Vioya Fan Romoti Radoni Fi Televisini Nile Satira Sani Dabrujir to Jagasujir Tanyan Sorala Kate Sankesu Mesa Dia Dajan.
President Trump, Director FBI Hojira Ariun, Aja Ibajet Amajura Matao Duhar at Tamjurt, Anjal and Negam Madat.
President Trump, Tanatol Chun Ammo Wanit Tidema Bekafi, Tanatol Chkajarulen Umjir, Ministeri Hajala America, Rex Tillerson Ifi, Ka Russia, Washington DC Dufani, Walmariatan, President in Ferenza, Haraidio Tan Filame, Ka Parti Siasa Leke Sinjir, Kunene Fake Nebulchot Siasa Ke Sinjir, Kafila Tamanit, Africa Fadunya, Bulchota Kanatani Ramanegat. Tutuninik Kopiar Disani Kopes in Kesa Hagatoko, Odutasana, Jalane.
Siyasa nanno Washington hala jaib si sen President United States Donald Trump Director wajira koronno federala James Comey kales angorari aniru gabasa ergame soraddu bis
kan President Trump wanti dema doffachu fi Director FBI kan hujira gusajed kan ammo Director ikunene wan Director ikun hojjatetti akka Hillary Clinton filanno Presidentumma America jiddutol chejed Talian President Trump, Director FBI James Comey Tibarres Kuninimo, Ittigafatan Biro Tanambulch, Nkabujer. Director FBI Kale Hujira Gusan Kunini, Ratia Dunyan, Huom Eduja Chujert. Trump Ammo Abana Langa Damotuma America, Jeff Sessions, Ifi Itana Sati, Ak Director FBI Kana, Hujira Gusan Yadri Sejer. Jarikunini, Director FBI Kunini, Gaf Hillary Clinton, Barra Minister Haja Ala America Tate Hojet Chabatiti, Emaili Motumman can nev ifte kafitini. Uji Motumma Hojate, Odefano Motumma, Jabdu Lafat Balesiti, Suniyu, once a little chumal in Tolchine, the Chundubet. Hillary Clinton, Jarti President America, Ka Bill Clintoniti, Uji President Tumati, Donald Trump, Paul Indrugom Tejid. One Trump, Director FBI, Uji Ragusev, Kananamedut, President Tikanat de Kamutjer. Tigafataman Senate Party Democrat Chuck Schumer, when Nikome Gusanifi Akujim Birosa, one Russia of Trump Gafelan, no President of America, Walink Abatan, Hinkoratam Netol Chuvjeda, Milotisa Walin, the Lansun Dubet.
We know the House is investigating Russian interference in our elections. That benefited
a candidate Schumer, Miss Soti, Man Maria America, Russian Trump, Karkaru, Flan Note, and Cases, and the Korachu Takijiran in Umben, Senate Len Korachu Takijur in Umben, FBI Mo, Raf Shafi, Duli Flano, Trump, Mar Aqualink Abatan, La Lugert, Koranontun, Trumpi, Birgahujirti, Jed. It Gafataman Senate America, Democrat Kunini, Ak Ministeri Haja, La America, Korata, Adakawan, Russia of Trump, Fati, Gaflano, President Tuma, Walink Abatan Koratu. Abatetin, Hujijal Gab, Aritin, Hujijal Gab Gafat. Missin Soti Party Republica, Nagito Colleni, President Trump, Director FBI Gusu Sati Gudodalan, Director FBI James Comey Kunini, Gan Afurin Durat, President Obama, Hujigan Kuraniti, Director Biro Corano America Tolchefilet, Trump Lenga Flano, Yat Gaflano Coneyu, Comen, Namaja Jabaja Umberto Quars, Dumtanakesa Mo and Biro Nisati, one Biro Nisa. Russia fi duli flanno President Trump wam walin qabatan namkan wajir Congress America yamanetin gafatan sunu mirattatu mbekene yugusan yokale hujir ragusan sunen adonni qubin qabaten yugodin California magal Los Angeles dake hujjettota FBI walin koderutur komen kunen ak hujir ragusan le odu television radagay sunin dubattammo to yuri abate Washington DC debi
Ministry in Hajala, United States Rex Tillerson, Gitasani, Karasha, Har Asimatanijuru, Marinsani, Swai, Syria, Ukraine, Ratti, Adda Dumak, Abani Ratti, Fulle, Fatajadam, Lavrov, Egabarakumalamav, Kutasadi, As, Yeroduraf, Washington, in Simata, Russian, Filano, America, Kesa, Saint Tetti, Himananjet, Agama, Yerojurutti, Gabasakana, Sindi, Saint Erge, Tujube.
Rashan guyan jifanno waggota 82 madura nazi germani ittin jifatte kabajajir tukanat Minister Dhimma Ala Lavrov Gitasani kan United States Rex Tillerson walin wal arganii mari'achuuf jecha as Washingtoniin ga'anii jiran. Namoonni lameen baatii darbe Moskoo keessatti kan wal argan innaa ta'u hayyoonni akka jedhanitti dhimmi isaan irratti fuulleffachuun mari'achuuf jiran dhimma Siriyaa ta'uu mala.
Waan Siriyaa irratti nuullachuu uwwamu tokko jechuu jirra. Wal balleessuu dhaabanii akkuma itti taa'etti mootummaa ce'umsa nami Siriyaa cuftii qooda keessaa qabaatu dhaabuu malan. Yoo ammoo keessa odeeffachuuf gadda teennu qoma irratti walii galuutti hin jirru.
Gumi Atlaantik irraa Ambaasaadar Alegzaandar Varshboo turan kan kana dubbatan. Ambaasaadar Varshboon akka jedhanitti dhimminni ijoon egereen Siriyaa Pirezidaant Bashaar Al-Asaad kan Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni kabroon hedduun aangoorraa bu'uu qabu jedhaniif deeggarsa Raashaa qaban ofitti haammachuuf dhiisuu ka jedhu jedhan. Raashaa, Iraaniif Turkiin godina naga eegumsaa siviilota Siriyaaf akka tolfamu Astaanaa Kazaakistaan keessatti torban darbe walii galtee mallatteessaniiru. Tillerson godinaan naga eegumsaa kun attamiin akka hojjetu daran baruu barbaadu. Varshboon akka jedhanitti mariin irra deddeebi'uun Tillersoniif Laavroov gidduutti geggeeffamu kun barbaachisaadha.
Duraan yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa akka turan kan kabajamuu mirga dhala namaaf falmaniif xiinxalaa waa'ee siyaasaa fi hawaasummaa akka turan obbo Faqaadee Shawaaqannaa du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Naannoo Silver Spring jedhamu keessatti wal'aansa fayyaa argataa akka turan obbo Faqaadeen umrii isaanii 61 kibxata kaleessaa caamsaa 9 bara 2017 lubbuun isaanii darbe. Waggootii darban 24 lammiiwwan Itoophiyaa Waashintan DC naannoo ishee jiran sochii mormii gaggeessaa turan keessatti bal'inaan kan beekaman obbo Faqaadeen qeeqa siyaasaa fi hawaasaa barreeffamaan akkasumas sabaa himaa irratti dhiyeessuun beekamu. Dabra Siinaa keessatti kan dhalatan obbo Faqaadeen dargii irran deebi'aa. Dabra Siinaa keessatti kan dhalatan obbo Faqaadeen digirii duraa yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota ji'oogiraafiin kan argatan yoo ta'u, Kooppenheegan keessatti immoo digirii lammataa barnoota meedikaal ji'oogiraafii jedhamuun argatanii jiru. Bara 1983 hanga 1993 yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiisaa akka turan obbo Faqaadeen bara 1994 keessa barsiisota beekamoo yuunivarsiitii keessaa ari'aman 42 keessaa tokko turan. Obbo Faqaadeen haadha warraaf ijoollee 3 akkasumas ijoollee isaanii 2 qabu turan. Sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu gaggeeffamuuf jira. Malaammaltummaa fi akkaataa herreega maallaqaatti gaggeessan kan ilaaleen shakkii qaburraa Doolaara miliyoona 21 kan gargaarsa ministiriin eegumsa fayyaa Keeniyaaf kennaa ture Ameerikaan dhaabdee jirti. Naayiroobii ka jiru embasiin Ameerikaa ega kana beeksisee booda mootummaan Keeniyaa yaaddoo qabu aangawoota Ameerikaaf ibsuuf yaalaa ka jiru ta'uu beeksise. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa akka jedhanis sababaa kanaan tajaajilli eegumsa fayyaa addaan citu hin jiru jechuun uummata biyya isaanii beeksisaniiru. Gargaarsa Ameerikaa dhaabbachuurraa kan ka'e bajeta keenyaa fi iddootti qaawwaan uumame guutuuf humna qabnaa jedhu. Aangawoota Ameerikaa waliin gama dippiloomaatotaan quunnamne gura kaa'ame kaasisuuf waan guutuu qabdu nuun jedhan sirreessinas jedhan. Embasiin Ameerikaa kibxata kaleessaa maallaqni kun dhaabbachuu ilaalchisee akka labsetti tajaajila lubbuu namaa oolchaniif barbaachisoo ta'an akkasumas dawaalee ergaman kallattiin lammiiwwan Keeniyaa dhaqqabuu qabu jedheera. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti kan imala naga eegumsaa irratti bobba'an keessa 4 ajjeefamuu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres balaaleffatanii jiru. Kunis konkolaataan adeemaatu jiranii shakkamtoota hidhattoota farreen balaa kaatu balaa kana geessisee jedhama. Gareen tokkummaa mootummoota inni Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiru kibxata kaleessaa ibsa baaseen loltuun imala nagaa eegsisuu irratti bobba'an kan du'e kun Kaamboodiyaadha. Kanneen biroo immoo du'uun isaanii har'a barame jedhameera oduun keenya kanuma.
Tam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni dhiyooti asitti nama Afrikaa hedduutti garba duudeetiin Awurooppaatti baqachuuf daarii Liibiyaatti baafachuutti jira. Deemma baatu nasiib jedhaniitiin du'aaf jireenya jidduu garba duudan tanaani ka milkaa'e Xaaliyaan ga'a. Kaan ammoo dhaabbilee mootummaan ta'in yookaan ammoo waldaa Awurooppaa fa'aatti afaan du'aati garba keessa guura. Taliyani ammo biyyoota gammoojjii Afrikaatii gad jiranii ufitti baqachuuf keessumayyuu namachi ufitti baqata dhowwuu jirti malachuu jirtillee oduu Jeffrey Yang gamgamaa walti guureetiin nu erga jira tujube.
Kooligaltoonni kun Eertiraa, Giinii, Senegaal, Maalii, Naayijeeriyaaf biyyooti uffee saharaa gad jiran irraa ka'uudhaan gara andaara galaana Meediteraaniyaan ka dugdee Liibiyaa jirutti imalu. Achiis haalaawwan suukanneessaatu isaan mudata. Doonii namoonni irratti heddummaatan irratti fe'amanii namoota isaan baraaran eeggatu. Kanneen lubbuun ooluuf carraa argatan immoo Awurooppaa keessaa jireenya haaraa jalqabuuf hawwu. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti bara 2016 keessa namoota 100,180 ol hedduun isaanii Liibiyaarraa ta'antu galaanaan liqinfamuurraa oolanii gara Xaaliyaaniitti geessaman. Galaanarraa kan isaan baraaranis maqaa Soofiyaa jedhamuun kan waamamu gamtaa Awurooppaarraa hojii kooligaltootaa baraaruu irratti kanneen bobba'aniif dhaabolii kan mootummaa hin ta'ini. Walakkeessa baatee eebla bara 2017 namootatti dabalaa 27,000 ta'antu gamas seenan. Haa ta'u malee baatii guraan dhalaa keessa gamtaan Awurooppaa mootummaan Liibiyaa hojii naga eegumsa andaara galaanaa akka cimsu gochuuf doolaara miliyoona 200 kenneefii jira. Akeekisaas namoonni garba Meediteraaniyaan akka hin qaxxaamurre ittisuuf jecha. Kanarratti hundaa'uudhaan Liibiyaan kooligaltoota Afrikaa qabdee hammasaan biyya ofiitti deebifamanitti waaltaa keessatti hidhaman keessa tursiti. Gaazexaan Washington Post sochii Xaaliyaaniin goote kan akka inni ibsetti danqaa kooligaltoonni biyya ishee akka hin seenne gochuuti ittiin jedheera. UNHCRitti bakka bu'aan Afrikaa kaabaa William Spindler ilaalcha dhaabbatichaa akkas jechuun ibsan.
Rakkoon adeemsa kanaa uummataaf filannoo hin kennine. Namoonni kun maal gochuu danda'u? Kaan isaanii sababaa dhiittaa mirga dhala namaa dararaaf kaanis immoo ni ajjeefamna sodaa jedhuun biyyarraa dhufanitti deebi'uu hin danda'an.
Kanneen aangawoota Liibiyaan to'annaa jala oolaniif haalli isaa hamaa ta'u mala. Kanneen akkuma ta'etti hidhaa sana jalaa miliqanii garba Meediteraaniyaan irraa baraaraman haala isaan quunname hoogganaan garee doktoroota daangaan nuggurree Maark Laayerer ibsanii jiran. Doonii Aquarius jedhamtu doonii doktoroota daangaan hin nuggurree irraa iskaayippiidhaan ture kan isaan dubbatan.
Asii kan nuti irra deddeebi'uudhaan dhageenyu yeroo mara reebichi irratti raawwatama ka jedhu namoota kana cal jechisiisuudhaaf ujummoo laastikiitiin jalqabee aga sibiilaatiin reebamu kanas ragaasaa mallattoo qaama isaaniirra jirurraa argina.
Achi immoo kooligaltoota Afrikaa kanneen harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniif gabaasaalee hedduun akka jedhanitti kanneen namoota gabrummaaf gurguratan harkatti kufu. Kanneen akkasii keessaa seenaa dubartii miliqxee baatee boodarra baraaramte tokko doonii doktoronni daangaan hin uggurreerraa Elizaabet Ramloo iskaayippiidhaan akkas jechuun ibsan.
I remember very clearly one woman who was sold to a
Sirritti yaadadha dubartii maatii tokkotti gurguramte maatii Liibiyaa tokkoof hojii manaa hojjechuuf waan maatiin sun ishee irratti baasan deebisiisuuf kaffaltii malee tola hojjechiisaa turan.
Kanneen nama seeraan ala deddeebisan namoonni ugguraman gara maatii isaaniitti bilbilanii maallaqa akka ergan akka gaafatan dirqisiisu. Jaarmiyaa kooligaltoota addunyaatti daayireektara Afrikaa kaabaa Othman Balbeersi waa'ee kooligaltoonni Liibiyaarraa gara garba Meediteraaniyaan akka hin seenne ugguraman ilaalchisee akkas jedhan.
Waa'ee daangaa to'achuutu dubbatiin dura dachii sana to'achuu barbaachisa. Daangaan Liibiyaa kan handaara galaana Meediteraaniyaan fageenya kiiloomeetira 1,700 olii qaba. Kana to'achuun salphaan fakkaatu. Kanatti dabalees waa'ee daangaa biyyoota jaha waliin jiruu dubbataa jirra.
Aangawaan jaarmiyaa kooligaltummaa addunyaa kun itti fufuudhaan daangaa to'achuudhaan kooligaltummaa dhaabuun akka hin danda'amne ofitti amantaadhaan dubbachuu dandeenya. Namoonni yoomuu taanaan karaa argachuun isaanii nuuluu jedhan. Biyyoota uffee saharaa gad jiran irraa iyyummaa, hongeef beela akkasumas walitti bu'iinsa jalaa dheessanii haala sodaachisaa ta'een namoonni gara galaana Meediteraaniyaanitti imalu itti fufaniiru.
sagantaam jira soo jirtan turraaloni VOA sagantaa faan oromoot qophiite neegi jalqabne daqiiqaa 15 yaane 15 nu hafe 15 nu hafe intalalaali addunyaan tun sosobdu adoomi ooftuu hadhoofti si sobdii beekadhi jedhabbaan jirma sirbisaa arraallee qalbii nama keessan banne. Biyyasi sabladdin nan taam caqasuu jirtan tu radoni VOA sagantaa afaan oromoot. Duree demokiraasii. Faransaay pirezidaantii haaraa Imaanuweel Maakoor filatte. Namni kun nama gannu 39 paartii siyaasaa illee keessa hin jiru. Dhiyumtan mul'ate illee gannuun xiqqaa keessatti. Namni inni moo'ate Maariin Leteen. Nam silaa adoo filatamte baqata biyyi siiti baasuu qofaa miti waldaa Awurooppaa keessaayyuu biyyi fiitu baasuufi malatti. Maakiroon kun ammaan tana yaad sun hin qabu. Warri yaad biyyi tokko moggaatti baasu qabu filannoo addunyaa irratti moomoo jira. Filannoon Faransaay tun Afrikaaf addunyaayyuu maal fiddi keessumattuu warri baqataa rakkisfaani moomoo jiraa jechuu migar qophii nama osan deebisa.
Bara keessa jirru 2017 keessa biyyoota addunyaarra jiran 30 ol keessatti filannoon pirezidaantummaa geggeessama. Akkuma filannoo Yuunaayitid Isteets kan ilaalchi guddaan itti kennamaa ture filannoon pirezidaantummaa Faransaay 7 darbe guyyaa dilbataa geggeessame kanneen keessaa tokko. Filannoo pirezidaantummaa ka Faransaay ka bara kanaa ka biyyoota biraarraa adda godhee qalbii uummata addunyaa hawwate paartii biyyattii mirga leellisuuf sabboonummaatti cichurraa ka dorgommichatti hirmaatan Maariin Leppeen yoo filataman Faransaayin gamta Awurooppaa keessaa baasanii gamticha diigu jedhamee dubbatamaa waan tureefi. Kana malees Maariin Leppeen baqattootaaf ilaalcha gaarii akka hin qabnetu himama. Garuu kan ilaalcha siyaasaa giddugaleessaa qaban Imaanuweel Maakiroon injifatanii yaaddoo sanatti xumura godhan. Ogeessa baankiif ministeera dinagdee ka turan Maakiroon kan ilaalcha siyaasaa gama bitaas ta'e gama mirgaa leellisne paartii An Maarshee jedhamu bara 2016 dabre kana hundeessanii pirezidaantummaa Faransaayiif dorgommitti seenan. Maakiroon ilaalcha Leppeen qaban irraa faallaatti hidhata Faransaay gamtaa Awurooppaa waliin qabdu jabeessuu fi biyyoota godina yuuroo keessa jiran gidduu hariiroo jabeessuudhaaf nama fedhii qabani. Namni kun ammaan dura dorgommii siyaasaatiin hirmaatiin malee jalqabumarraa ga'umsa siyaasaa agarsiisanii jiran. Maariin Leppeen silaatuu injifatan ta'ee Faransaayin gamtaa Awurooppaarraa adda baasuu fi maallaqa yuurootiin fayyadamuu dhaabsisuudhaaf akka sagaleen hiree murteeffannaa kennamu taasisu, masjidawwan fiinxaaleeyyii musliimaa biyyattii keessaa cufsiisu, baqattoota seeraa ala biyyattii seenan jedhaman guutummaatti biyyattii keessaa baasuu fi mi'awwan daldalaaf gara biyyattiitti galfaman irratti dilaala 135 mursiisuu kanneen jedhaniif kanneen birootu odeeffamaa jira. Walumaagalatti yeroo ammaa kana addunyaarratti paartiileen ilaalcha siyaasaa gama mirgaa leellisan kanneen konservatiivs jedhaman filannoolee geggeessaman keessatti hedduu mul'ataa jiru. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteets keessatti dorgommicha injifatanii pirezidaant Doonaald Tiraamp taayitaa qabatanii jiru. Biriteen keessa sochii safuutti ciccitootaa yookaan immoo sabboontotaa guddaatu jira. Faransaay keessattis akkuma narmaa olitti dubbadhe ከፓርቲ ምርገሌ ልስቶ ታራ ዶርጎመን መሪ ለፔን እንጅፈቹር አባተንዩ ሪፋቱ ጉዳው መኒቱረን ከነማልቱ ፊዴ ገሬሌን ሰቦኑማ ትችቸኒፍ ዳንዲ ሲያሳ ምርጋሌ ልሰን አከምትጭመኒ ሙለቹ ጀልቀበን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ቨርጂኒያ ከጅሩ ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ሀዩ ፈላሰመ ሲያሳፍ በርሲሳ ከታን ዶክተር አለማዮ ብሩ ቴሌፎን አንዱ ቢሰንጅራ
አኮ በክኑ እደ ወራንስ ቀበናን ንጀሙ ኮልድ ዋር ጀሙ ደዳበቴ ትጀልቀበን አይዲዮሎጂ ጂቹ ደንደኝ የማይሮማ ሀነቲ ግሎባሊዝም ከንጀሙ ኪንሞ አድኞምሱ ያደ አድኞምሱ አዱኛን አድጆምሱ ቱ በለቴ ጅራ ኒዮምሱን ኩን የገማሊአ ኮሙኒዝሚን የደበዴ ሞአሜ የደጀሜቲ ቦዳ ዲነግዴ ቢፈቶኮ ቀቡ ዲነግዴ ካፒታሊዝሚያን ኦፋሙ አዱኛ ኬሰቲ ጉዲሱ ደጋግሱ ዲሞክራሲ ቢየሁንዱማ ኬሰቲ አከንብቅዴ ጉደቱ ጎቹ ሞቱሞኒ ወረ ዲሞክራሲ አምቡሉንኩንሞ ወሊን ሆጅተኒ ወሊን ጉደቹ ወሊን ቡሹ ሀንጂ አሙጋር ቶኩማ ሰነቲ ከነአዴምሲሱ ዋንከና ኢጃሩ ያለማቱረ የሮሰናት ጀልቀበ ከነራ ከንከ የሮ ሀራ ከነቲ ወላንቱማን ካፒታሊዝም ቢዮንዱማ ከንሰቱ ደጋገ ኤኙማ ቢያ ኤኙማ ሰቦኑማ ሰነቲ ሱዳኒ ኤኙማ አዱኙማ ሰነው አዳ ፖፕ ሚውዚክ ወኪንስሞ አዳ ኮካኮላ ኡጉ ኦኪ ማክዶናልድ ጀሚት ቤጋማ kana keesatti ga olantuma america tu calaqise jira addunyom su kana keesatti ega kana tu jiruti mo addunyom su kuni bim hambiras mo horate isan kanis kana keesatti qarra guddachu olbu argataniti waraka brexit di amani waraka brazil fa russia fa china fa kana keesatti guddatani dinagde sai dagaksu dandaani jecha inni kuni ga ammata e tokko worra wesi kana keessatti economy ratti waan fide qaba keessuma edda economy crisis in america kuma lama fe torba saddeet titte daga eti jalqabe biya keessatti hojidabo economy kufu fideera kana ra kan kees mo globalism in kun biya dunya hundumaatti democracy in facaase jechuudani harka sa ke saga sheik france addada overa anaka iraq afghanistan syria libya kanakan khisatti war westi kun demokrasi bal isu af isajududan ke sagalani warans kan overiro akirate ga gaforans kuni hammacha ademu bakattoni biyasanati gara westiti milioni an angalo unsani ummata kun akanni kanani likimsamu gochaduve namni ga kana economy kufati sale kana duka olin qabsi se ilalutti kae kana ra kan kae globalism ira gar ofitti debutti ak ademu godera je en huwata kana ra kan maddu anat fakkata
isanu mabiyotu ma gamali tarra yadawan kan yadawan biyota bro wajji walitti dufani yada dunya baballisu sana kesatti mo nyumma sane mullisutti yero de majiran kanatti yero biyota inguddatinira nagden addadda baballata guddata dufe biyasani kesatti mullachu jalqabummo sana furra de bisutti garagalani jechu akkan mana ifsitanit
akkasida one of biye didat fajahan sanatu debe tigalagale jechani waransa biyota tidka kesatti ofame bakatto takkan biye kanatti ufan gode ሞቱሞን ተቆጥቆሞ ግሎባሊዝም ከነ ትልቅም ሰምኑጂ ከንፈጭሰ አክራቲ ከገሞ ወረበቀቱ ተካነ ዱካ ቴሮሪዝምን ቢዮተ ወረወስቲ ከነንቲ ሽሮር ኬሳን አከመለ ጉግሩደቻ ኡፌ አክብየ ፈረንሳይ ታርግኔ አክሰሜልካ ታርግኔ ቢዮተ ባይ ኢትርገማ ኡፌ ራከንከኤ ሽሮር ኬሳን አከመለ ጉደቲ ከነ ቆፋሚቲ ኮጂድ አቡን አንኢምፕሎይመንት ሬቲን አከመለ ጉደቲ ክራይሲስ ኢኮኖሚ ጉደቱ kuni globalism ira addunyom surra kannutti dufeda jedawra devani ubachu rakkamadde ajeni amfada
garu amma fransay ke satti giddu kanakka garretti garen sabbonota okanimmo safuduratti cichan parti sanarra kadorgoman dubartin marin lepen jedaman nimo jedamedu soda tamature yomo an ፈረንሳይ ገምተ አፍሪካ ከሳ ባሱ በቀጥቶ ተረት ኢላልቸ ጋርን ቀበኒ በቀጥቶኒ ሴራ አለታን አኩማስ አሜሪካ ከሰት ጀዳማ ጅሩ ቢየትከ ሳከባን ታሲሱ ሚየ ቢያላራ ቢየትከ ሰገሉቲ ዲላላ አገድ ኢበራ ሶዶሚሸኒ ቶል ደበሉ ጀዳመ ህዱ ሶዳ ተማቱረ ገሩ injifachuun dandeenya Lepen. Kan injifatan nama yaada madaalawaa yookaan yaada gidduu galaa qaban inumaayyuu akka dhuunfaatti dorgoman kan jedhaman ka bara dabre siyaasa keessa seenan nama Emmanuel Macron jedhamani. Akkamitti safuutti ciccitoonni kun injifannoo argachuu dadhaban?
Kuni dhugaadubbiitti nama dinqunsatti hin jiru yeroo gabaabaa keessatti warri akkas sabboonaa ta'anii raayit raadikaal harka 35 filatamuu danda'uun injifannoo guddaa jennee hubanna. Maaliif yeroo gabaabaa keessatti guddina dhufedha kuni. Kanaaf kun waan nama naasisu waan nama sodaachisu malee pirezidant Maarkoon giddu galeessa kan ta'an moo'anii waan nama gammachiisu baay'ee hin qabu jedheen hin fudhatu. Dhugaa ammoo yeroo isaatti kuni Awurooppaan Yuuniyoonis addunyaa guutus dhiphuu guddaa keessa gashee ture. Addunyaa guutuutu World Political Order kan jedhamu sanatti geeddarama kan jedhu sodaatu jira ture. Maaliif humni karaa Raashaa sana jira asti immoo Doonaald Tiraampitu jira. Isaan kun irree walaantummaa kan leellisan kun walaantummaa godhatu kan jedhamu sodaatu jira ture. Kanaafuu harka 35 mo'achuun mataansaa injifannoo guddaa warra raayit raadikaaliif jedheen fudhatan.
Lepen injifatamuun ammam bu'aa guddaadha gamtaa Awurooppaadhaaf ammam jabaachuu danda'a gamtaan Awurooppaa kana booda?
Kun beekamaadha. Faransaayi keessumaa gamtaa Awurooppaa keessatti handhuuradha jechuu danda'ama. Ekonomiyaanis haa ta'u siyaasaanis waan kana jalqabanii dagaagsanii guddisanii as geessisuudhaaf seenaa guddaa qabu. Gumaachi isaanii gumaacha guddaa. Ingiliziin kana keessa ba'anii jiru Brexit jedhamee ba'amee jira. Great Britain keessa baateetti inni sun mataansaa madaa guddaa uumeera kan keessa dandamate kan hin baane tokko ta'ee jira. Kanarratti Faransaayitu ba'eera ta'ee hammeenyi isaa Awurooppaa qofaaf hin ta'in addunyaadhaaf baay'ee balaa ture jedheen hin fudhatama.
Mee as keessatti qoodaa Raashaa ilaallu? Raashaan yeroo dabre yeroo Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoon geggeeffame akka harka keessa galfatte dhagaamaa jira. Doonaald Tiraamp injifatan dhiibbaa gootetti ka jedhudha. Ammallee dubbiinsaa xumura hin arganne falmii guddaatu jira. Akkasuma Faransaay keessaarra harka qabdi jedhamaa jira. Yeroo dhaabbii Raashaa kana ilaallu Raashaan ammaa kaadeggeraa jirtu akka warri safuutti ciccan warri sabboontotaa warri biyya keenya jedhan gootota biyyaa warri jedhaman akka injifatan waan barbaaddu fakkaata. Pirezidaant Puutin kanaaf waan humna isaanii bobbaasanii jiran fakkaata. Raashaan maaliif warra sabboontotaa irraa fedhii qabaan?
Dimookiraasiitu farra Raashaadha. Kanaafidhaan kun ta'u maaliif akkuma beeknu Raashaan Yukireen keessa waraansa galuurraa kan ka'e warra weestii irratti tumatanii ekonomii keessaas haa ta'u maal keessaa baasanii jiru. Inni kun isaaniif hamaadha. Ammaaf kanaaf warra weestii jedhaman kana politikaan facaasu yaada adda addaa akka isaan godhatan sana keessatti immoo Raashaa humneessu humna akka inni godhatu gochuudha politikaan Raashaa yeroo ammaa kanatti. Warri sabboonaa hootuu dhalatanis balaa hambiraa fidanii dhufuu danda'u. Ammatti garuu addaan facaasuun sun Raashaan amma ta'e humna tokkootiin akka isheen fudhatama argattu waan godhuufidha. Iddoo hundumaa keessatti harka isaanii gashanii dimookiraasii lolaa jiru jechuudha.
Dooktara Lamaayyoo, kun biyyoota Afrikaaf maal jechuudha? Waan amma addunyaarra deemaa jiru kun gara kamitti deemaa jira? Maal jechuudha?
Karaa tokko warri humnoonni gurguddaan kun rakkoo mataa isaaniitti qabamanii warra hiyyeessaa kana nagaadhaan qofaatti dhiisuu danda'anii carraa tokko ta'uu danda'a. Humna of keessaa qabaniitiin akka isaan gartokkotti guddatan gartokkotti citaniif isaan gargaaruu hin mala. Garuummoo karaa biraa immoo hariiroon jiru waan cituu danda'u miti. Kanarraa kan ka'e humnoon mootummaan akka Doonaald Tiraamp kun warri karaa mirgaa adeeman kun hoo humna guddaa go'atanii dimokiraasiin amma ta'e tokko biqiluuf yaalurree biyya hiyyeessaatti akka hin biqille waan godhuu fi abbaa hirrummaa hin dagaagsaa kan jedhu sodaan jiru.
As Virginia kan jiru Global Yuuniversitiitti ayyuu barsiisaa falaasamaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'uu jirra. Yaadii isaan nu barreessatan waan hedduun nu qarqaara. Waan nu wallaallu nu barsiisa. Waan nu deenallee ammoo nu qaabsisuu danda'a. Kanaafiyyoo nu barreessaa nu bilbilaa jenna. ኢሜይልን ከን horn at voa news ዮከንደረት ነው በረሲታን ኢሜይል ከን ሰንዋን ሰንው በረሲታን እርገት የሰነርገቹ ለንደና ካናሞ ኢሜይልን ፌስቡክ ከን አፋኖሮሞ at voa news ያድቀብደን ነው በረሳኑ ብልብላጅና ነጋ ከስኑ ቡላ ኮፒ ቦሊቲ ወልተቻና ሰገንታፋና ማረጀልቀም Thank you.